Neumím si představit, že bych měl toto pro mě vzácné ocenění převzít z ruky člověka, jehož si nevážím, tedy z vaší ruky. Napsal mimo jiné premiérovi, který mu měl předat cenu Bezpečnostní rady státu. Ostatně s ráznými postoji neměl tento muž nikdy problém. Přesněji problémů měl kupu, ovšem touha říkat nahlas, co si myslí, byla silnější. Jeho tatínek zahynul v koncentráku a on podobně jako mnozí jeho vrstevníci na chvíli uvěřil komunistům. Ze strany byl po zahájení posrpnových čistek vyloučen a až do listopadu roku 1989 se tento novinář, literární kritik a překladatel z ruštiny a polštiny živil jako skladník, čistič oken nebo topič. Signatář Charty 77 taky redigoval různé samizdatové publikace a po listopadu roku 89 zažil svůj politický rozkvět. Ministr, kancléř, velvyslanec, dnes penzista Luboš Dobrovský je mým hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Dobrovský, během toho představování vy jste si vzorně napsal nějakou poznámku na bloček před sebou a to by mě zajímalo, co jste si tam napsal.
No tak já jsem si tady poznamenal dvě věci. Ta první věc se týká toho dopisu, který, já jsem to nečekal, vzbudil jakýsi zvláštní zájem. Já si myslím, že potřeba bych vysvětlil, jak došel k tomu, že ten dopis jsem vůbec publikoval. Já jsem ten dopis napsal včas panu Babišovi a informoval jsem i skrze jednoho úředníka, některé další členy Bezpečnostní rady státu, že nemíním tu cenu převzít a řekl jsem také proč. A to bylo stále jaksi mezi námi. Ale když jsem potom slyšel zprávu, která říkala, že ta cena mi byla předána, ale že jsem tam nebyl a že nikdo neví proč, pak bylo třeba, abych tu věc uvedl na pravou míru a to se dalo jenom tím, alespoň tak jsem se rozhodl, že ten dopis a jeho okolnosti budu publikovat. To, že to vyvolalo takový zájem, to je asi proto, že nejsem sám, kdo vidí pana Babiše tak, jak jsem to popsal. No a druhá poznámka.
Jenom jestli mu mohu, prosím. Pane Dobrovský, já, protože ne všichni posluchači ten dopis četli, tak já jen připomínám, že například jste v něm uvedl, že odmítáte převzít onu cenu z rukou člověka, který odmítá respektovat soudní rozsudek, kterým je potvrzeno jeho udavačství z doby, kdy byli moji přátelé, a teď cituji, vězněni režimem, jemuž jste sloužil z ruky muže, který nemá úctu k postavení, jež zaujímá a odmítá se vzdát své politické funkce až do doby, kdy soud rozhodne o jeho vině či nevině v případu podezření z finančního podvodu. Mě by zajímalo, jestli pan Babiš nějak reagoval na tenhle dopis.
No mně ne. Já jsem se dozvěděl od pracovníka Českého rozhlasu, který se mnou mluvil a ptal se mě, jestli jsem dostal nějakou informaci o nějakém stanovisku pana Babiše a já jsem nedostal, ale rozhlas dostal a byla to jedna věta, ve které bylo řečeno, to je údajná informace,
mám z druhé ruky.
Ano, že pan Dobrovský má málo informací. Ale já mám tu druhou poznámku. Tam byla věta, kterou jste říkala při tom představování, že jsem uvěřil komunistům. Ne.
Já v roce 67.
Ano, já jsem se stal členem komunistické strany a to zejména proto, že mně to doporučili moji vynikající přátelé, dejme tomu Milan Weiner, Věra Šťovíčková, Jirka Dinsbír, abychom vytvořili takovou sílu uvnitř redakce, ve které Milan Weiner byl šéfem a já jsem tam byl jedním z redaktorů, abychom mohli společným úsilím vyjadřovat teda především ty názory, které na to, co se tenkrát dělo, máme.
Jasně, co to bylo
takže
za rok?
To bylo v roce 66.
Jasně.
Na konci roku
66. To je 66. Jenom pro upřesnění. Ale vy jste nikdy nevěřil, že pardon.
No,
jste...
tak to nebyla otázka důvěry v komunistickou stranu, ale samozřejmě, že to bude vypadat jako, že se vymlouvám. To já chápu. Neměl jsem tomu doporučení podlehnout. Ano, neměl. Byla to asi chyba, bylo to zbytečné, ale bylo to takto.
A tak vezměme to, jestli mohu, po pořádku. Já bych se ještě na chvilku zastavila u toho k vašemu životu zajímavému, samozřejmě, dobrodružnému, až by se téměř chtělo říci, se dostaneme. Teď mě ještě zajímalo k tomu dopisu, který jste napsal Andreji Babišovi a na něž tedy přímo vám nikdy nereagoval. Měl jste nějaké dlouhé přemýšlení na to téma, zda ho napíšete, anebo v momentu, kdy se stalo to, co jste popsal, jste prostě věděl, že to musíte udělat?
To byla okamžitá reakce, samozřejmě. Já jsem dostal od něho dopis, ve kterém mě sděluje, že je mi udělena teda tato cena, a můj názor na pana Babiše je trvalý a s tou cenou nemá nic společného. Ten vychází z toho, že já jsem pevně přesvědčen, že člověk, který spolupracoval se státní bezpečností, a to bez ohledu na to, jestli někoho skutečně výrazně poškodil nebo ne, nebo jestli z jeho strany to byla taky jenom nějaká hra, aby nemusel, dejme tomu, odejít ze svého výhodného pracovního místa, tak je to pro mě člověk nedůvěryhodný, protože se ukázal být přece jenom mravně oslabeným člověkem, protože jediné, co v dané chvíli je přijatelné, je odmítnout.
A myslíte, já to mohu říct,
odmítnout tu nabídku té spolupráce.
Jo, vy mluvíte ještě o minulosti.
Já to mohu říct, protože mám svou zkušenost, mě také teda neustále měli k tomu, abych jim něco řekl o tom, s kým se stýkám, proč se s ním stýkám, co píšu, kdo mě co přináší a co si ode mě odnáší. A já jsem to odmítla, nebyl jsem jenom sám, byl to třeba i můj starší syn, který byl v podobné situaci, ten mladší syn byl v podobné situaci později, a oni také odmítli tedy jakoukoliv spolupráci, bez ohledu na to, že jim bylo jasné, že to bude pro ně, stejně tak, jako to bylo pro mě, znamenat určitou existenční potíž.
Dobře.
A pro mě je tohle daleko podstatnější, důležitější, než to, že pan inženýr Babiš je trestně stíhán.
Protože to berete jako morální selhání.
Ano. A morálním selháním, ovšem trochu jiného druhu, je to, že pan inženýr Babiš pohrdá vlastně tím rozhodnutím o trestním stíhání a že dříve, než prokáže u soudu, že je nevinen, protože on je přesvědčen, že je nevinen, tak nedělá nic, pokračuje ve své funkci.
Na druhé straně zákon mu nepřikazuje odstoupit z funkce v případě, že ještě není...
Víte, zákon něco takového pravděpodobně nikdy ani nepředpokládal.
Jasně, ale jenom cítím potřebu zdůraznit, že Andrej Babiš, ať se to nám líbí nebo nelíbí, to, co dělá, tak v daném okamžiku je-li stále premiérem, tak neporušuje tím, že je premiérem, žádný zákon.
Ne. To je záležitost do značné míry, tedy záležitost prezidenta Zemana, který tím, že člověka, který je trestně stíhán, jmenuje premiérem, tak nebere v úvahu určité zvyklosti, které vyplývají z interpretace naší ústavy a řekl bych dokonce ze slušného a odpovědného chování politika v takové funkci.
A když dnes, pane Dobrovský, sledujete českou politickou scénu, tak neměl byste chuť aspoň na chvíli, nebo nenapadne vás to na setinu vteřiny, že byste chtěl zastávat zase nějakou veřejnou funkci?
To mě nenapadlo, já jsem poměrně starý člověk, mě 86 roků, já jsem svou energii vložil do práce v těch funkcích, kterými jsem prošel, ale to, co mě teď napadá, je celá řada otázek, která se týká zejména té určité proměně naší společnosti, která tak snadno slyší na sliby, které jsou pravděpodobně nesplnitelné, která tak snadno slyší na nenávistné výkřiky některých našich politiků a mezi ně patří i pan prezident Zeman.
A řekněte, čím to podle vás je, že společnost na to slyší?
Já nevím, čím to je, ale do jisté míry je to jistě, to nech nám buď potvrdí, nebo vyvrátí sociologové, kteří by se měli teda zabývat hledáním odpovědi na tuhle vaši otázku. Změnila se ta společnost, už není tříděna tak, jak tomu kdysi bývalo. Dělníky v té původní někdejší podobě asi nemáme, anebo jich máme daleko méně. Je tady plno věcí, na které neznáme odpovědi a dokonce neumíme ani přesně formulovat otázku, co se vlastně děje, jakým způsobem tu otázku klást, měli by to dělat politici. Co se stalo doopravdy a na co odpověď znám, je v tom, že včetně teda těch politiků, mezi které jsem kdysi patřil, jsme od samého začátku po našem politickém převratu zanedbali to, čemu se říká občanská výchova.
Mohu jenom do toho vstoupit. Jinými slovy, říkáte ale, že chyba je ve voličích, nikoli v těch politicích?
Ano, chyba je ve voličích, tak bych to neřekl. Odpovědnost je ve voličích. To není otázka chyby. Jestli se dopouštějí nějaké chyby, tak se jí dopouštějí proto, že nebyli připraveni, že ve skutečnosti cítí, dejme tomu, osobní svobodu jako určitou zátěž, protože do té svobody patří odpovědnost za sebe sama, za rodinu, a stát do těchto věcí zasahuje minimálně anebo daleko méně, než byli mnozí zvyklí.
Ale nebylo to, pane Dobrovský, tak, pokud si maně vzpomínám před řadou let, že voliči, kteří zodpovědnost za sebe celkem zvládali, byli prostě zklamaní z toho, co předváděli pravicové vlády?
Ale k tomu bych se dostal. K tomu bych se samozřejmě dostal. A proč pravicové vlády? I vlády, jejich rozhodující silou byla sociální demokracie. Byla to i vláda, v jejím čele stál současný prezident Zeman, která tu občanskou připravenost společnosti zanedbávala. A i tato vláda, ale zejména ta sociálně demokratická strana, stále sama sobě předstírala, že společnost je rozvrstvena tak, jak to odpovídalo někdejším představám toho dělení na levici a pravici. Tak tomu nebylo. Pravicové strany dělaly také obrovské chyby a všechny politické strany, dělaly tu chybu, alespoň já jsem o tom přesvědčen, že si vystačil jenom s takovým počtem členů, kteří zaplnili místa těch rozhodujících výborů. Jakmile politická strana nemá dostatečné množství členů, tak začne zevnitř zahnívat a začne se rozkládat.
A řekněte prosím, vidíte teď na té současné politické scéně jednu osobnost, ve které vidíte budoucnost té země?
Já takovou osobnost nevidím, ale vidím některé politiky, kteří jsou si, alespoň tak, jak já to vidím, dobře vědomi, jak jejich strany chybovaly, když formulovali své programy zejména ideologicky a nikoliv vzhledem ke skutečným potřebám té společnosti, a začínají své programy budovat zejména k potřebě toho celku.
A nemůžete jmenovat...
Myslím, že dejme tomu někteří mladí lidé v TOP 09, předseda ODS, profesor Fiala, a někteří lidé, kteří jsou mu blízký v ODS, zdají se mi být tedy nadějnými politiky. Nadějnými politiky zdají se mi být i ti, kteří v sociální demokracii varují před koalicí s ANO, přesto, že nesou taky spoluodpovědnost, mám na mysli, dejme tomu předsedu Senátu Štěcha. A je tady plno lidí, kteří vytvářejí pro mě určitou naději, že se do toho politického procesu vloží s jakousi novou emencí a s novým poznáním toho, oč jde.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je bývalý ministr, kancléř, velvyslanec Luboš Dobrovský. Pro vás to tady v Českém rozhlase není nic nového, i když dnes ten Český rozhlas vypadá úplně jinak, než v letech, kdy jste tady poprvé pracoval, což bylo od roku 59 do roku 68, říkám to
dobře. Od roku 58.
Od roku 58. A teď mě řekněte za prvé, jak jste zdůraznil, že vlastně do komunistické strany jste vstoupil až v roce 67 a s vírou v komunisty...
66.
A s vírou v komunisty to nemělo nic společného.
To ne.
Tak mě řekněte, jak se dalo v tehdy nejhorší dekádě poválečné naší historie nastoupit do Českého rozhlasu a nebýt v partaji?
No, to se dalo tak, že šéfredaktorem zahraničního vysílání, kde jsem já začínal, byl Bedřich Utic. A to byl člověk, který si byl dobře vědom toho, co je třeba dělat, a i v té situaci, kdy ta cenzura byla velice tvrdá, kolem Bedřicha Utice byla celá řada lidí, kteří spolu s ním vytvářeli alespoň nějaký malý prostor k tomu, aby bylo možné nepodléhat lži do té míry, aby nás úplně mravně zničila. Krátce potom jsem nastoupil do redakce, jejím šéfem byl Milan Weiner, a to byl člověk ještě daleko, řekl bych, svobodnější. Člověk, který si dokázal vynutit přece jenom na tehdejší dobu neuvěřitelně mohutnou svobodu slova. My jsme mohli v jeho redakci přímo číst zprávy z France Press nebo z Reuters, mohli jsme si je upravovat a bez předběžné cenzury jsme je mohli večer přečíst do zpráv a zároveň je komentovat.
Ale znamená to, co říkáte, pane Dobrovský, že vy jste v roce 59 měl, nebo cítil jste, že máte čisté svědomí v tom, jaké zprávy a komentáře předkládáte lidem?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se díky teda svým šéfům mohl těm lžím vyhnout.
Jak se to v roce 59 dělalo?
To dělalo se to tak, že jsme formulovali své informace, dejme tomu o reportážních cestách, já nevím, do Polska nebo do Rumunska, takovým způsobem, abychom postihli to pozitivní, dejme tomu v kulturním životě té které země, tak, abychom ukázali, že jsou na tom v některých ohledech tam lépe, než jsme na tom my, a tím jsme přece jenom se dostávali k takovému, řekl bych, no, racionálnímu řešení té věci. Vzpomínat na to jako na dobu velikého štěstí a veliké radosti, že jsme mohli překračovat alespoň mírně to, co bylo stanoveno cenzurou, no tak to nejde samozřejmě, to nejde. Ale ukázalo se, že ta naše příprava, ukázalo se to teda v tom období třeba 68. roku, v tom krátkém období, že přece jenom to byl rozhlas, který stál, řekl bych přímo, v tom čele toho žurnalistického osvobozování slova.
Jasně, ale
hned po českých spisovatelích.
Musím prozradit posluchačům, kteří se nedívají na naše video, že pan Dobrovský, který tady zmínil jednou svůj věk, 86 let, takže za prvé na ten věk vůbec nevypadá, a za druhé mě nepouští ke slovu, jako kdyby mu bylo 30. Takže má stále plno sil, ale jenom mi řekněte, nikdo v té době v československém rozhlase vás netlačil k tomu, abyste se stal komunistou?
Ne. Nikdo mě netlačil, abych se stal komunistou, ale v okamžiku, a doporučovali mi to ti, o kterých jsem už hovořil. Tlačili mě jednou v okamžiku, kdy jsem byl navržen, abych se stal dopisovatelem tehdejšího československého rozhlasu v Bonnu, ve Spolkové republice, tak mě tlačili k tomu, abych se zavázal, že budu poskytovat informace o činnosti osob, které svoje nepřátelství vůči socialistickému zřízení v Československu prokázali už zejména tím, že emigrovali.
A prostě chtěli, abyste byl práskač.
No, to tlačení nedopadlo dobře. Já jsem vstál v okamžiku, kdy byla vyslovená tato žádost, sebral jsem se a z té demínky, kde mě to bylo řečeno, jsem odešel a taky jsem se nestal dopisovatelem v Bonu.
Právě chci říct, do Bonu odjel ovšem někdo jiný.
Ano, ano. Wilhelm Fuchs.
Chtěl byste na téma Wilhelm Fuchs, pane Dobrovský, říct jednu větu?
Wilhelm Fuchs byl výjimečně nadaný, výjimečně vzdělaný a dobře připravený člověk, který si také se státní bezpečností nezadal. Svědčí o tom to, že v okamžiku, kdy jsme byli přepadeni v roce 68. srpnu sovětskými vojsky, byl to on, kdo mě jako dopisovateli rozhlasu v Moskvě umožňoval spojení s Prahou, protože moje spojení s Prahou bylo přerušené, ale s Bonem jsem spojení měl a já jsem své zpravodajství o tom, co se v Moskvě v dané chvíli toho 21. a po 21. srpnu 68 dělo předával Vilému Fuchsovi a on je předával zpátky do Prahy.
Jenom mě řekněte, pane Dobrovský, jak to, že vás nudili, abyste něco podepsal a vy jste kvůli tomu neodjel a Viléma Fuchse nutili a on odjel, přestože nepodepsal?
Já nevím, jak to bylo, to nemůžu říct, já nevím, jak to bylo. Prostě on odjel, já jsem neodjel a já jsem nikdy nepátral po tom, jestli něco podepsal nebo ne. Ale
no, vzhledem k tomu, že jste říkal, že si nezadal, tak jsem myslela, že to víte.
Já podávám důkaz o tom, že si nezadal tím příběhem, rozumím. Tedy o tom předávání zpráv, o tom, co se děje v Moskvě přes Bonn,
rozumím.
Přes Viléma Fuchse.
Bývalý velvyslanec v Moskvě, bývalý kancléř prezidenta Václava Havla, bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský je dnešním hostem Osobnosti Plus. Hned po zprávách se vrhneme na témata mnohem osobnější. Zůstaňte s námi. Luboš Dobrovský, bývalý disident, chartista a novinář a překladatel a taky kancléř a taky ministr, prostě těch funkcí bylo strašně moc. Luboš Dobrovský je pořád se mnou ve studiu a já jsem tomu ráda. Budeme se bavit teď ještě krátce o jeho židovství, o moci komunistů a o tom, jak putoval po listopadu z jedné funkce do druhé. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Vy jste řekl, pane Dobrovský, že už fakt, že jste se narodil židovskému otci, vás vlastně předurčil k tomu, abyste celý život překonával překážky. A ptám se, jednak kterou překážku bylo pro vás nejtěžší zdolat a jestli pro vás to samotné židovství bylo tou překážkou?
Samotné židovství pro mě překážkou nebylo díky obrovské statečnosti našeho táty, který přemluvil mámu, aby se formálně rozvedli. Máma nebyla židovka, máma pocházela z rodiny, kde její otec, tedy můj dědeček, byl český Švec od Plzně a babička byla sudetská Němka od Plzně.
Tak vy to tam máte pěkně nakombinované.
Máme to tak jako opravdu zajímavě udělané, velmi středoevropsky, protože moje babička z otcovy strany byla maďarská židovka z Prešpurku. Tak je to hodně, ale já musím říct, že ten výčet toho všeho, co jsem byl, mě uvádí do rozpaku. Ano, teď bych mohl říct, kdybych parafrázoval Nerudu, už jsem byl vším a teď jsem nerad. Jo. Nerad, když se to takhle připomíná. K ničemu to není. Buď jsem něco rozumného v těch jednotlivých funkcích udělal, nebo ne, to já neposoudím. Ale sama ta funkce i zastávání k ničemu není.
Ale vraťme se k tomu tatínkovi, to je totiž nesmírně silný. Počkejte, já taky musím občas něco říct. Ten příběh s vaším tatínkem je totiž nesmírně silným příběhem. Vy vlastně žijete díky svému tatínkovi.
No, tatínek byl dobrodruh a když zemřeli jeho rodiče, tedy můj dědeček a babička, tak já jsem nikdy nepoznal. Oni zemřeli dříve, ještě než se táta oženil. A podělil své bratry a své sestry, podělil tím majetkem, které po nich zbyly a odjel do Indočíny a potom do Číny a pak ho maminka scháněla, protože dědeček nutil, aby se honem vdala. Ona už s tatínkem chodila, ale po 4 letech teda se zdálo, že to trvá hodně dlouho. No tak on se sebral a odjel zpátky do Evropy a vrátil se do Kolína a vzali se a já jsem se narodil v tom 32. roce. A Ano, tak jako všichni ostatní koníští Židi, kteří se, dejme tomu, i v tom smíšeném manželství, kteří se tak jako táta rozešli formálně se svými nežidovskými manželkami, tak odešli teda prostřednictvím transportu nejprve do Terezína a potom do Osvětimi. Táta měl kliku, že v té Osvětimi nezahynul, ovšem stejně ho čekala smrt později při nějakém transportu z Oranienburgu, kde byl teda taky v koncentráku, transportovali je kamsi na západ ještě a ten transport přepadli americký stíhači, takzvaní hloubkaři, a ten transport rozstříleli a táta tam zahynul. Takže taková paradoxní smrt teda.
Ale pardon, že do toho vstupuji, ale jenom aby si posluchači ti mladší udělali obrázek, jak to tenkrát chodilo. Tatínek mohl buď doufat, že se sám zachrání tím, že bude ženatý s nežidovskou ženou. A nebo se
nebo
mohl,
že my půjdeme spolu s ním do koncentráku.
Ano. A on zvolil tu variantu jisté cesty své ke smrti vlastně,
ano,
aby
ano.
zachránil vás a děti. A mě by docela zajímalo, jestli tenhle silný příběh sebou vlastně nesete celý život, jestli na něj občas myslíte, jestli si myslíte, že vás nějakým způsobem pořád ovlivňuje, nebo už je to opravdu jenom zapomenutá historie.
To by bylo opravdu dlouhé vyprávění a já jsem si tu otázku nikdy nekladl tímto způsobem. To, co cítím jako určitý závazek vůči tátovi, je být odpovědný vůči rodině. Ale ty situace se neopakují. Takže já jsem cítil jako odpovědnost vůči rodině, zejména to, že se nenechám zlomit, že budu dělat pokud možno to, co odpovídá mé mravní představě o slušném člověku. A tak jsem, dejme tomu, odešel z rádia poté, když jsem se vrátil z Moskvy a zjistil jsem, že vedení Československého rozhlasu chce podporovat politicky Dubčeka a celou tu jeho skupinu a já jsem cítil veliké zklamání z toho, jak se Dubček a všichni ostatní s výjimkou doktora Krýla zachovali v Moskvě v tom období, kdy tam byli zadrženi. Přešel jsem jinam, pracoval jsem teda jako člověk, který musí uživit rodinu, ale v žádném případě ne tak, abych potrval ten režim, takže mě opravdu nepřekáželo to, že jsem byl v památníku písemnictví skladník, a, nebo že jsem měl výlohy. Důležitý bylo, že jsem se zkrátka nemusel podřizovat určitým politickým tlakům, tomu, který znemenovňoval.
Ano, ano, tomu rozumím a přesto se musím zeptat, jestli jste v té 20-leté éře, kdy jste oficiálně nemohl dělat práci, kterou jste ovládal, tak jestli jste netrpěl nějakým intelektuálním půstem.
To jsem teda netrpěl, protože jsem se setkával s lidmi, kteří mě umožňovali přece jenom nějaký vzdělanostní růst, dejme tomu v tom památníku písemnictví s profesorem Václavem Černým, který tam chodil jednou týdně, a několik lidí teda z památníku se s ním setkávalo a to byla setkání, která mě umožňovala přece jenom lépe porozumět některým součástem světové literatury díky panu profesorovi Černému. A já jsem překládal pro nejrůznější samizdaty, já jsem redigoval některé časopisy Štverec, který jsme zakládali společně s Dinsbírem, kritický sborník a tak dále s Honzou Lopatkou. To opravdu byl pravý opak teda toho.
Ano, takhle když to popisujete, tak je to
nedostatku.
Tak jasně, tak je to úplně jasné. V téhle souvislosti se musím zeptat, kdo byla Helena Sofrová a Květa Koževníková. Pod těmito jmény totiž Luboš Dobrovský mimo jiné překládal, přeložil.
Paní Sofrová byla redaktorkou jednoho nakladatelství a půjčila mi svoje jméno. Květa Koževníková byla odborná asistentka na rusistice na fakultě filozofické. A i ona mi půjčila svoje jméno k jednomu překladu. To byly překlady, kterými jsem si přivydělával takové knížky, které...
Mimochodem, kdyby se tenkrát přišlo na to, že vám půjčili své jméno, vám, no, zakázanému překladateli, tak by to mělo
tak
pro
by
ně...
nebyly pochváleny, to ne. To by nebyly pochváleny. Byly to stateční ženský. Koževníková byla navíc ještě krásná.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Ještě k té době musím. Kdo byl vaším vlastně v té době největším parťákem, kamarádem, přítelem? To byl už zmíněný Jiří Dienstbier?
Těch bylo víc. Řekl bych, že to bylo... Byl to různou podobu a různou intenzitu. Tak s Jirkou Dienstbierem jsme se znali za těch 5 let společného studia na fakultě. Já jsem tam přišel o 5 let později, takže Jirka byl o 5 let mladší, ale byli jsme v jednom ročníku.
Mimochodem, máte přehled o tom, co dělal Jiří Dienstbier na té fakultě?
Co tam dělal?
No, v té době.
Studoval.
Myslíte, jenom studoval?
Ano, jenom studoval.
Opravdu. Ne, já se ptám, protože se ví samozřejmě o Jiřím Dienstbierovi, že v té době byl nadšeným komunistou.
Já bych neřekl, že byl nadšeným komunistou. Pocházel z rodiny předválečných komunistů a pocházel z rodiny, která v té předválečné době žila na Kladně. A byli to lidé, kteří, oba dva lékaři, otec i matka, kteří byli výrazně teda orientováni ve smyslu pomoci těm, kteří sociálně, ekonomicky pomoc potřebovali. To byl celý komunismus teda rodiny Dienstbierových a taky Jiřího Dienstbiera. Když už o tom
mě to zajímá,
chceme jenom nalézt nějaké svědectví. Ale já jsem se přátelil, dejme tomu, se Zdeňkem Urbánkem, s člověkem, který mě velice přesvědčivým způsobem informoval o tom, jak vypadala situace za první republiky. O tom jsem neměl žádné dobré informace, ale Urbánek a jeho přátelé, to byla studnice informací o tom, jak vypadala první republika, a tam se taky formovaly mé představy o tom, že až to jednou bude možné, tak snad se nám podaří vytvořit alespoň takový demokratický systém, jaký jsem znal, tedy jednak z literatury a jednak z vyprávění Zdeňka Urbánka, jeho přátel.
A když přišel listopad roku 89, pane Dobrovský, tak napadlo vás, že byste mohl být oficiálně politicky činný, nebo jste o těchto věcech v době toho přelomu vlastně vůbec nepřemýšlel?
No, já jsem v okamžiku, kdy se Jiří Dienstbier stal ministrem zahraničí, zdvihl ve své kotelně telefon a zavolal jsem mu a řekl jsem mu, hele, bylo by možné, abych teda využil své znalosti Polska a polštiny. Já jsem tam nějakou dobu studoval na Jagellonské univerzitě a docela s chutí bych tam odjel pracovat na velvyslanectví. A Jirka pravil, no to jo, proč by ne, ale nejprve si to odpracuješ, přijď okamžitě na ministerstvo. No tak já jsem začal svou práci, teda jako Dienstbierův tiskový mluvčí, později jako jeho náměstek. Byl jsem účasten spousty, řekl bych, naprosto rozhodujících jednání, kterými Dienstbier spolu s Havlem nás vraceli zpět do Evropy demokratické, do toho takzvaného západu. A měl jsem to štěstí, že jsem mohl být účasten na přípravě, dost složité diplomatické přípravě odchodu vojsk, jasně, už nikoli v teda Varšavské smlouvy, ale sovětských vojsků zemí Československa.
Jasně, mně se, musím přiznat, nepřestane fascinovat ta rychlost, s jakou tenkrát kolem toho převratu se děly věci a zároveň postupovali lidé. Vy jste byl náměstkem ministra už v lednu 90, ten samý rok na podzim, už jste byl ministrem, říkám,
ano,
to dobře.
V říjnu.
A když jste nastoupil na tu ministerskou pozici, tak říkal jste si, tak tady jsem už na svém místě, anebo jste měl pochybnosti o tom, jestli to zvládnete?
Ono nebylo moc času a my jsme opravdu naštěstí neměli pochybnosti, my jsme si byli jisti, že víme, co chceme. A v těch prvních měsících a prvních dvou letech to chtění bylo jednoznačné. Chceme nalézt způsob, jak vrátit této zemi demokratický způsob řízení toho státu, postavit nad všechnu politiku právní principy, na níž musí být založen stát. To je velká zásluha Pavla Rychetského, mimochodem. A snažili jsme se, když už jsem byl, dejme tomu, ministrem obrany, dát najevo, že jsme připraveni poskytnout i vojenskou pomoc všude tam, kde by to odpovídalo našim základním představám o tom, k čemu ta vojenská síla je. Cílem všeho bylo prokázat, že se připravujeme a budeme-li dobře pochopeni, budeme dál směřovat členství v Severoatlantické alianci.
Jasně, ale já mluvím o té situaci, že jste si snil o místě na velvyslanectví v Polsku, byl jste odborník na Polsko, rozuměl jste Rusku, hodně jste překládal, psal a teď najednou pod sebou ten kolos, to ministerstva obrany, které ještě navíc bylo plné prostě starých struktur, starých komunistů.
To bylo, ale v době, kdy jsme diplomaticky připravovali odchod sovětských vojsk, tak spolu s námi pracovalo několik generálů, kteří byli členy toho generálního štábu a ukázalo se, že jsou to lidé naprosto loajální k této nové moci.
K jakékoliv moci, evidentně. K jakékoliv moci.
Ne. K té nové moci. Někteří dokonce neváhali dát, ale střídně, najevo, že si konečně oddechli a veškerou svou odbornost dali do služeb té moci. Bez nich a bez jejich odborné pomoci by se nám bylo nepodařilo v tak krátké době přesvědčit ty sovětské partnery o tom, že se, dejme tomu, ta vojska vejdou do určitého počtu vlaků a ty vlaky, že se vejdou na trať, kterou odjedou.
Já tomu rozumím, ale když jsem zmínila to k jakékoliv moci, tak jsem narážela prostě na to, že stejně, že byli loajální a plnili úkoly i u moci komunistické, která předcházela té nové moci.
To nebyli sami, to byli všichni ředitelé fabrik, kteří to tak dělali.
To je nic proti ničemu, ano, jenom to konstatuju.
Ano, ale teď já mluvím jenom o tom, jakým způsobem se zachovali v okamžiku, kdy jsem s nimi přišel do styku. A když jsem přišel teda na ministerstvo, respektive když mě prezident Havel jmenoval ministrem, tak já už jsem znal několik těch generálů. A spolu s nimi tedy se mě, myslím, docela rychle podařilo udělat takový výběr mezi těmi, s kterými bylo možné spolupracovat, a s těmi, s kterými to možné nebylo. A ti velmi rychle odešli, nebyl to velký problém, v některých případech ano, dejme tomu plukovník Zbytek, který byl v té chvíli velitelem tankové divize, v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že z armády odejde, tak onemocněl a využil tedy všech tehdy ještě platných zákonů k tomu, aby v té armádě se trval co možná nejdéle, ale nakonec odešel. Ale spousta těch generálů, s kterými jsem spolupracovat nechtěl, se spoustou z nich jsem se domluvil a oni odešli. To ještě neznamená, že to byli lidé, kteří by nám škodili. Ne, no prostě odešli.
Jasně. Prozraďte, byla pro vás ta moc spojená s touhle funkcí ministra obrany v nové vládě? Byla ta moc opojná? Líbila se vám? A já to nemyslím zle. Myslím, že se ptám, jestli jste člověk, který má rád takové důležité rozhodování na vysoké úrovni.
Ať řeknu, co řeknu, tak mi to nikdo nebude věřit.
Já že? Ano.
No, dobrá. Mít moc, to samo o sobě jistě může nějakým způsobem člověka jaksi oblažit. Jde jenom o to, k čemu ji užije. Já jsem samozřejmě pocitoval uspokojení, když se nám něco zásadního dařilo. Samozřejmě, že jsem měl pocit uspokojení, ale že bych byl opojen tou mocí, to teda ne. Měl jsem radost, když se něco podařilo. Měl jsem radost, že se nám podařilo naplnit některé požadavky, které vycházely z vídeňského jednání o snižování počtu zbraňových systémů a počtu vojáků. Vojáci to zvládali. To nebyla moje zásluha, to byla jejich zásluha a oni tam prokázali obrovskou, řekl bych, loajalitu a obrovskou odbornou schopnost.
Skromný Luboš Dobrovský, u kterého nesmím zmínit jeho minulé funkce, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy mě stále malinko utíkáte jako zdatný politik z těch osobních dotazů k profesionálním odpovědím nebo k odpovědím, které se týkají profese, nikoli vaší vlastní osobnosti. Dohnala vás někdy nějaká situace, kterou jste měl? To znamená, ať už je to těch 20 let v tom disentu, kdy jste nesměl, nebo ty další léta v různých politických důležitých funkcích, do situace, kdy jste byl nešťastný, kdy jste měl splín, kdy jste měl deprese a říkal jste si, to snad nemá cenu?
Tak deprese jsem nikdy neměl. Měl jsem... Nebo upadal jsem do rozpaku, když jsem se musel rozhodnout, jestli mohu pokračovat, dejme tomu, v určité své činnosti, která vedla k tomu, že naši kluci měli potíže a nemohli do školy. Musel jsem teda přemýšlet o tom, co je podstatnější. A když jsem o těch rozpacích se před kulkama zmínil, tak mě řekli, že je ani nenapadlo, že by to mohlo být jinak, a rozpaky vymizely.
No a v té době jste prostě nikdy jste netrpěl pocitem marnosti z toho, že jak jdou změny pomalu, nebo jak ne, se špatně prosazují?
Ne, ne, za to musím říct, že teď mívám pocit, že ona naděje, kterou jsme měli a kterou jsme se taky pokoušeli vyvolávat a vytvářet ve veřejnosti, že ta naděje se nenaplňuje. Už dlouho se nenaplňuje to očekávání české společnosti, že jak si bude lépe, mě se nenaplňuje, mě to zklamává. My jsme tím začali, ale začali jsme tím trochu v jiném módu, bych řekl. Proč tomu tak je? Neumím na to nalézt odpověď. Neznamená to, že bych z toho byl zoufalý, ale pokouším se tu odpověď hledat.
Jak se hledá?
No, ale zatím se mi zdá, že to jediné, co je jaksi evidentně k nalezení je, že si musíme uvědomit, že naše nespokojenost s politiky plyne z toho, že jsme si nezvolili ty správné. Teď jsme v situaci, kdy mnozí lidé se domnívají, že byli zvoleni ti správní. Já cítím veliké riziko, že přijde okamžik, a to velmi brzy, že nám dojde, že znovu byli zvoleni nesprávní a že se budeme muset zamyslet nad tím, jak a koho a proč budeme volit do těch rozhodujících funkcí a budeme od těch politiků chtít, od těch celostátních chtít to, co už jsme se možná naučili chtít od těch komunálních. Tady? Aby nám všecko fungovalo a aby nebyla přijímána rozhodnutí, která nejsou dostatečně vysvětlena, a abychom nebyli všichni podezíráni z toho, že jsme nepoctivci, aby nejvyšší politici nevykřikovali taková hesla, jako že všichni kradou. To přece uráží ty všechny, kteří nekradou. Od toho, aby byli narazeni ti, co kradou, nemáme politiky. O to máme policii, justici, státní zastupitelé, soudy a dobře připravené zákony.
Pan Luboš Dobrovský byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Ani tu funkci už nemůžu připomenout, tak jenom řeknu, že vám moc děkuju a bylo mi ctí. Děkuju.
Já taky děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.